Samtang ang adlaw sinanghapon sa tiglamig nagtunod sa likod sa pukatod sa singa na puno sang niebe. Ang tuman kamalamig nga hangin masakit sa amon nga mga guya kag ilong nagpilit sa amon agud magkadto sa amon mga kotse kag truck sa parkingan sang ski resort. Dito sa amon komportable. Dito sa amon komportable nga kotse magkapainit kami sa amon natugnawan nga mga tudlo sang kamot kag tiil. Nagara gumo nga huni nga matiga nga niebe sa amon kada tikang magkumpirma nga inito man. Gid ka malamig. Ang amon pamilya nalipay gid sa adlaw nga puno sa kasadyahan sa pagbunglis ng skis nga karon magatapos sa kalamig. Sang ara na sa kotse, nagdabot ako sa bulsa sang akon coat para sa mga yabi. Kagdayon isa pa ka bulsa, kag isa pa. Diin ang mga yabi. Ang tanan nagahulat sa mga yabi, bangod sa katugnaw. Ang baterya sang salakyan puno, ang tanan nga mga sistema, kalakip ang heater, handa sa pag-andar. Apang kun wala ang mga yabi, ang puerta sarado nga hindi kami makasulod. Kun wala ang mga yabi, ang makina hindi mag-andar agud magpadalagan sa salakyan. Sinang tion ang amon unang tuyo amo ang magsulod sa salakyan kag mainitan. Apang ako nagunahuna bisan sadto basi ini may isa koleksyon. Kung wala ang mga yabi, ining matahom nga tinugas ang engineering, dutay nga maskapin lamang sa isa ka plastic kag metal. Bisan may dakong potensyal ang kotse, kung wala ang mga yabi, iniindi makahimo sa nga gintuyo nga buluhaton. Sa dugang ko nga pagpainuino sa sining inagiya, nangin mas makahulugan ini nga paanggit sa akon. Nagatingala gid ako sa pagpalangga sa langit nun nga amay sa iya mga anak. Nagadayaw gid ako sa langit nun nga pagduaw sa dakong pagpalanaawon sang walay katubtuban nga ginhatag sang Diyos kay Joseph Smith. Kaglabi sa tanan, tumangid kadako ang pagpasalamat ko sa pagpanumbalik sang otoridad sang pagpresor kag mga yabi sini. Kung wala ining pagpanumbalik, hindi kita makasulod sa salakyan nga kinahanglan natun gamiton agud makapauli sa pagpanalanggaon natun nga langit noon nga mga ginikanan. Ang pagbuhat sang kada ordinansa para sa kaluwasan nga maghimo sang aton kasugtanan kagalagian pabalik sa aton amay sa langit noon nga kinahanglan sa nagkakadapat nga pagdumala paagi sa mga yabi sang priesthood. Sang Mayo na 1829 si John the Baptist nagpakita kan ni Joseph Smith kag Oliver Cowdery gintugyan niya sa ilang ironic priesthood kag ginhatag sa ila ang mga yabi nga kaupod sinang priesthood. Wala madugay pagkatapos sini sanday Peter James kag John nagtugyan sa ila sang Melchizedek priesthood kag kaupod ang mga yabi sini. Halos pito ka tuig ang nagsugod sang isa ka Domingo sa Kirtland Temple pagkaligat sang isa ka semana pagkatapos ididikar ini ang Ginoong si Jehovah mahimayaon nga nagpakita kanday Joseph kag Oliver nga ginsundan sa pagpakita kanday Moses, Elias kag Elisha nga nagtugyan sang ilang mga yabi kag mga dispensasyon. Iningin panumbalik nga otoridad sa priesthood kag ini mga yabi na dula sa ginatos ka mga tuig subong nga ang pamilya namon hindi makasulod sa kotse bangod sa nadula nga mga yabi sang kotse. Amuman ang tanan nga mga anak sa langit nun nga amay hindi makasulod sa makaluwas nga mga ordinansa sang ebanghelyo ni Hesukristo. Tubtob ang isa ka langit nun nga pagpanumbalik inhimo sining langit nun nga mga alagad. Hindi nagid matabo kita magpamangkot. Kundi ina mga yabi. Sa isa ka matahom nga adlaw sang tiglagas ang nagligad nga tuig, nagbisita ako sa malinong nga kagulangan sa Harmony, Pennsylvania. Kundi in si John the Baptist kag nagpakita kan na Joseph Smith kag Oliver Cowdery, nagbalik sang ironic priesthood. Nagkadtuman ako sa Susquehanna River kundi in Sanday Joseph kag Oliver may awtoridad kag mga yabi na bunyagan. Malapit sa amuman nga suba Sanday Peter James kag John nagpakita kag nagbalik sa Melchizedek priesthood kag kaupod ang mga yabi sini. Ini mga lugar upod ang gintukod liwat nga unang balay Sanday Joseph kag Emma kundi in ang laban nga bayan sang Liberty Mormon ginlubad. Ang balay sa mga ginikanan ni Emma malapit diri kag isa ka visitor center kag inlakip sa bag-o nga meeting house. Ini tandaan amo ang pagbag-o nga priesthood restoration site gindedikar ni Presidente Russell M. Nelson sa nagligad nga September. Dito na batyagan ko ang gahom kag pagpamatuod sa mga milagro nga natabo sa sinang sagradong lugar. Inang inagiha nagdala sa akon sa pagbinagbinag, pagtuon kapag pangamuyo parte sa awtoridad kag mga yabi sang priesthood kag nagpapatyag sa akon sa paghanong nga ipaambit sa mga batan-on sa mga simbahan kung paano ang awtoridad kag inbalik nga mga yabi makabugay sa ila. Una, ang pagkangop sini mga termino makabulig, ang priesthood o kung autoridad sang priesthood, patag bilang ang gahom kag autoridad sang Dios, kag ang pinakagamhanan nga gahom diri sa duta. Ang mga yabi sang priesthood ginapatag man para sa aton pagangop. Ang mga yabi sang priesthood, ang mga autoridad sang Dios, kag ginhatag sa mga nagaangkon sang priesthood agud magdirekta, magdumala, kag maginahom sa paggamit sang iya priesthood sa duta. Ang mga yabi sang priesthood, nagadumala sa paggamit sang autoridad sang priesthood, kag mga ordinansa nga nagatuga sa isa ka record sa simbahan nagakinhanglan sa mga yabi kag indi sarang mahimo kun wala sang pahanugot si Elder Ox nagtudlo sa pinakaulihi ang tanan nga mga yabi sa priesthood ginahoptan ni Ginoong Jesucristo nga amo ang tag-iya sini. Siya ang nakapamatud kung ano mga yabi ang itugyan sa mga tao kakun paano kami ito ng yadtong mga yabi. Karon, para sa inyo batanon nga mga lalaki ka mga babae, kinabinagbinag ko ang tatlo ka mga paagi nga inyo masapuan ang mga yabi. O kung kami ito ng mga yabi kag autoridad sang priesthood, agud bugayan ang kabuhi ninyo kag ang mga kabuhi sang iban. Ang una, amo ang maghanda para sa missionary nga pag-alagad. Mga batanon ko nga mga kauturan, pasiula ninyo mabalaan ini. Apang ang mga yabi nga pagtipon sang Israel, kinbalik ni Moses, nagtugot sa missionary nga buluhaton sa aton dismasyasyon. Huna-huna, ang isa ka hubon sang 75,000 ka-full-time missionaries na nag-alagad sa idalom sa pagdumala. Sini mga yabi? Sa pag-isip ninyo, sini dumduma nga wala sing tuman katimprano agud maghanda kamo para sa misyonaryo nga pag-alagad. Ang presidency naglagay batanon nga malalaki sa Aaronic priesthood. Maukod nga magbuhat agud maghanda sa inyo kaagulingon sa pag-representar sa Ginoo bilang isa ka misyonaryo. Ang batanon nga mga babae sa rangman maghanda apang kamo wala sa idalom sa kasubo nga magpando sa pag-alagad. Ang tanan ninyo nga paghanda, bisan mag-alagad man kamo o kun indi bilang lubos panahon nga misyonaryo, maghatag sa inyo sang bugos nga kabuhi nga minipisyo bilang missionary membro sang missionaryo. Ang ikaduwa nga paagi agud masapon ang mga yabi amo ang magtambong sa templo. Ang nagahugpo nga mga yabi ginbalik sang daan nga testamentong propeta nga si Elisha nagtugot sa mga ordinansya nga mahimo sa balaan nga mga templo. Ang ginhimo nga ang mga ordinansya sa sini mga templo nagatugot sa kada tao kag mga pamilya sa pagbalik sa atubang sang aton langit nun nga ginikanan. Ginapadasig namon kamo nga mga batanon sa pagpangita kapag kuwa sa mga ngalan sang inyong mga katigulangan kag buhaton ang mga bunyag para sa ila sa templo. Ginatalupangod namon nga ini nagakatabo sa makahulugan kag di natupungan nga numero sa bugos sa kalibutan. Ang mga bunyagan sa maramong o templo na puno sa mga batanon halin sa aga tubtub sa gabi. Ang mga yabi ginaliso nga nagatugot sa mga pamilya mahugpong sing ululupod samtang ang sagrado mga ordinansa ginabuhat sa mga templo. Makita ba ninyo ang relasyon sa tunga sa pagpanubalik sa mga yabi sa priesthood kag ang mga bugay samtang nagabuylog kamo sa mga sining buluhaton ginapinsar ko nga masapon ninyo ang Ginoo sa mga detalye sini nagapakita sini pagulang pagkadto sa templo sa bagi sa bunya sang bunyag para sa nagtaliwan sining pinsayang adlaw samtang ining pamilya nagtapos ang ilang mga bunyag kag nagapagwa sa alin sa templo. Isa kalalaki ang nagsulod sa lugar bulunyagan nga may dala sing madamong mga ngalan sang iya pamilya. Tungod wala na sing nabilin sa bulunyagan nga nagbulig sa sining mga ngalan, isa ka manugopra sa templo ang naglaga sa pamilya nangabay kon bala ang mga bata luyag nga magbalik kang mag-ilis liwat agud magbulig sa sining mga bunyag. Maluyagon sila nga nagsugot kag nagbalik pasulod samtang ang mga bata naghimo sa bunyag ang iloy nagapamati. Nagsugod sa pagkilala sa mga ngalan kag wala madugay sa pagkatingala sang tanan natukipan nga ang mga ngalan nga dala sang tawo nagtaliwan sa kulangan sa mga iya pamilya. Isa ka matahom kag maluloyon nga bugay sang Ginoo. Sang nagligan nga duha ka semana sang Provo City Center Temple din di Carbilang isa ka 158 nga nagabuhat sang templo sa simbahan sa bukos kalibutan na tulupang danamon nga sang si Presidente Monson kintakdag bilang isa ka apostol sang 1963 may ara ka 12 ka nagabuhat nga mga templo sa simbahan ang mga templo padayon nga nagapalapit sa inyo. Apang sa mga yadtong naga-star malayo sa templo o kon ang kahimtangan di nagatugot sa pagkadto sa templo sing dalayon, dapat ipabilin ninyo ang inyong mga kaagulingon nga permita ko sa pagtambong. Makahimo ka sang importanteng bunuhaton sa guwa sang templo sa pagpangita ka pagpadala sa mga ngalan. Sa ulihi tatlo magsulong sa mga pagtuo. Ang daan nga testamentong propeta nga si Abraham nagbaton sa isa kadako nga bugay halin sa Ginoo sa iyang disposition. Kun kaisa ginatawag nga kasugdanan ni Abraham, ninibo ka mga tuig ang nagligad ang mga bugay sa dispensasyon sa ebanghelyo ni Abraham kin panumbalik. Ini natabo sang ang propeta nga si Elias nagpakita kanday Joseph Smith kag Oliver Cowdery sa Kirtland Temple. Paagi sa sining pagpanumbalik, ang kada isa sa inyo makasulod sa dakong mga bugay nga ginpromisa kay Abraham. Ini mga bugay mangin inyo kung magpabilin ka mga himpit kag mga buhi nga takos. Sa pamplita for the strength of youth, ang First Presidency naghatag sa inyo sa pila ka mapuslanon gin nga panulin kung paano magsulong nga may pagtuo. Ginpalipot ko ang pila sinang laygay. Agod buligan ka mo nga mangin lubos nga luyag sang Ginoo. Magmangin magluhod sa aga kagabi sa pagpangamuyo sa inyo Amay sa langit. Magtuon sang kasulatan kada adlaw. Magtuman sang inyo nabasa sa inyo kabuhi. Magtingwa nga mangin masinulondon kada adlaw. Sa tanan nga mga sitwasyon, magsunod sa mga panudlo sa mga propeta. Magpakubos kag mangin maluyagon sa pagpamati sa balaan nga espiritu. Ang laygay ni First Presidency na sundan sang isa kapromisa nga nagapadulong sa nga promisa nga nagapinaagi sa bugay ni Abraham. Samtang ginahimo ninyo ini mga butang, ang Ginoo o magatukod sa inyo kabuhi nga maskapin sang samasarangan sa inyo kaugalingon. Dungangan niya ang inyo mga oportunidad palaparon ng inyo pagpananaw kag pabakuron kamo buligan niya kamo agod matupungan ninyo ang inyo mga pagtilaw kag mga kabudlay makabaton kamo sang mabakod nga pagpamatuod kag makaangkon sang tunay nga kasadya samtang makaabot kamo sa pagkilala sang Amay sa langiton sang iya anak nga si Hesus Kristo kag makapatyag sang pagpalangga nila sa inyo. Sa pagpalipot, maganda sa misyonaryo nga pag-alagad, magtambong sa templo. Karon tapuso naton kung diin kita nagsugod na bilin sa matugnaw nga parkingan, nagkapamangkot. Tiin ang mga yabi, labay man ang akon sang uli sinangagabi daw sa milagro, nga nasapuan ko mga yabi sa nahulog sa akon, bulsa sa bukid. Ang Ginoo nagpakita sa amon nga siya hindi magtugot sa amon nga mabilin sa tuman ka matugnaw nga lugar nga wala sa mga yabi o kung autoridad nga magtuytoy sa amon nga luwas pauli sa iya. Kung kamo makasubong ko basi masami kamo magpamangkot sa magtanaw sa pagpangabuhi sa diin ang mga yabi sa kotse, sa opisina, sa balay o kung apartment. Sang natabo ini sa akon, wala akong malikawan ang magihom. Sa akon kaagulingon, bangod samtang nagkapakita, pangita ako sa mga yabi, ako nagbinagbinag, parte sa ginbalik ang mga yabi sa priesthood, kagparte kay Presidente Thomas S. Monson, nga aton kinasakdag bilang isa ka propeta mananan-aw kag manugbogna kag bilang isa lang ka tinuga suduta nga nagahupot sang may awtoridad sa paggamit sang tanan nga mga yabi sang priesthood. Oo, ang mga yabi luwas nga ara sa pag-angkon sang mga propeta, mga pananan-aw kag mga manugbogna, ang mga ini gintugyan dideligar gintalagna sa iban sunod sa pagbuot sang Ginoo sa idalom sang direction sang presidente sang simbahan. Nagasaksi ako nga ang awtoridad kag mga yabi sang priesthood nagapa-under sa makina, nagabukas sa mga sududlan sang langit, nagapaabot sa langit nung agahom, kag naghanda sa lagyan sang kasugtanan, pabalik sa aton mapinalanggaon nga langit nung nga Amay. Ginapangamuyo ko nga kamo ang nagabangon nga henerasyon sa nga batanon nga lalaki ka mga babae, magadot-dot pasulong kang may kalipot kay Kristo. Nga mahangpan ninyo ang inisagradong berlibiyo ninyo ang magpuwat sa dalam sang direksyon. Itong mga pagpuwat sa mga yabis ng priesthood nga magbukas sa inyo. Langit. Nga dulot kagahom sang langit, nagkasaksi ako parte sa Diyos nga Amay sa aton manuluwas kag manunobo si Hesus Kristo sa balaan nga Espiritu kag sa pagpanumbalik sang Ebanghelyo sa sining ulihing mga adlaw sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.